Qalampirdan gapiramiz. SpaceX va Tesla kompaniyalari rahbari Elon Musk Mars sayyorasini o'zlashtirish insoniyatdan qurbonlik talab qilishi mumkinligini va shu bilan bir qatorda qizil sayyoraga faqatgina ko'ngillilar yuborilishini ta'kidladi. Bu haqda milliarder CNNga bergan intervyusida aytib o'tdi. Ochiqchasiga aytadigan bo'lsam, bir guruh insonlar o'lishi mumkin. Bu vazifani uddalash oson ish emas, dedi Musk. SpaceX rahbari so'zida davom etib, kompaniya hech kimni Marsga majburan yubormasligini, faqatgina ko'ngillilar bu vazifani bajarishini aytdi. Milliarderning so'zlariga ko'ra, Marsga o'z ixtiyor bilan bormoqchi bo'lgan minglab insonlar bor, balki millionlab bo'lishi mumkin. Bu biz tirik qaytmasligimiz mumkin bo'lgan anchagina murakkab va xavfli sayohat. Ammo shu bilan bir qatorda bu yoqimli sarguzasht, jozibali tuyuladi. Mars aynan biz istagan yer. Bu Marsning reklamasi, deya hazil qiladi Elon. Ma'lumot uchun Elon Musk insoniyat oyda doimiy baza qurish, keyinchalik Mars sayyorasida shahar barpo etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yish lozimligini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.